Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Život v autorite. My sa nazývame kresťania a ako kresťania vo svojej definícii by sme mali byť nasledovníci Pána Ježiša Krista. Je veľkánsky rozdiel byť nasledovník alebo fanúšik. Fanúšikov môže byť fanúšikom Košickej Hádzanej alebo Good Angels alebo hokeja. Dali sme Slovanu, nie? Božia vôľa sa deje. Koľko dostali? Len tak ďalej. Môžeš byť fanúšikom hokeja, môžeš byť fanúšikom nejakého športu, môžeš byť fanúšik Taylor Swift alebo nejakej inej umelkyne alebo marketingovej geniusky. Ale byť nasledovníkom niečím je úplne iná vec ako fanúšik. Fanúšikovia prídu, zaplatia letenku, zaplatia hotel, zaplatia lístok, zaplatia popcorn, zaplatia merch, zaplatia čokoľvek a potom odchádzajú. Ale nasledovník niekoho niekam nasleduje. A keď sa nasledovníci Ježišovi, konkrétne jeho učeníci, keď sa dostali do bodu, že Ježiš začal kázať nepopulárne témy, zrazu mnohé zástupy od nich odchádzali a Ježíš nepovedal nič také, že prosím vás pekne, neodchádzajte, ja preformulujem poslednú kázeň, ja som sa vás nechcel dotknúť, nechcel som vám šlapnúť na kurie oko. Ježíš, jeho reakcia, keď ľudia odchádzali pri výklade Božieho slova, sa spýtal svojich nasledovníkov. No a vy, jak chlapi, aj vy chcete ísť? A Peter prehovoril a hovorí, Pán Ježišu, kam by sme išli? Ty si jediný, ktorý má slova večného života. Toto je definícia nasledovníka. Či ide cez húšťavu, alebo cez nekomfortné územie, stále ho nasleduješ. Ja toto robím 34 rokov a tých 34 rokov v žiadnom prípade neľutujem, ale tiež nemôžem povedať, že to bolo stále na rúžiach uslaté. A ja ťa povzbudzujem, aby si nebol Ježišov fanúšik, ale aby si bol Ježišov nasledovník. A bol chlapík, ktorý bol veľmi vplyvný, veľmi bohatý, mal obrovský spoločenský status v Rímskom impériu a volal sa Herodes. A Herodes, ako jeden z veľkých kráľov, Herodes Veľký, tak o ňom bolo napísané, že rád počúval Jana Krstiteľa, čo hovoril a mnoho z tých vecí aj činil. No toto nie je zlá referencia. Aj ho počúval, vtedajšieho proroka, a mnohé z toho aj činil. Ale keď prišli veci, ktoré už zasahovali do jeho komfortnej zóny, čo už začínalo niečo stáť, vtedy sa ukázalo, či bol fanúšik alebo nasledovník. Učeníci boli nasledovníci, Herodes bol fanúšik, a keď sa jednalo o to, že sa potreboval postaviť za Božie pravdy, radšej nechal popraviť Jana Krstiteľa. Otázka je, v tvojich situáciách, v ktorých sa zaručene nachádzaš každodenne ako Božie dieťa, ako kresťan, ako človek, ktorý sa hlási k Ježišovi, tam sa otestuje, či si fanúšik alebo nasledovník. Ja ti chcem povedať, že je možné a je krásne, aby človek nebol iba fanúšik, ale nasledovník Pána Ježiša. Pri fanúšictve máš nejaký vzťah, ale pri nasledovníctve máš osobný vzťah. A k tomu nás Boh volá. Predtým, než sa dostanem do niekoľkých tém alebo niekoľkých oblastí v súvislosti so životom v autorite ako nasledovníkov Pána Ježiša Krista, keďže my máme nejakým spôsobom reprezentovať alebo zrkadliť jeho život, nerobíme to z vlastnej sily, ale robíme to kvôli tomu, že všemohúci Boh cez rovinu ducha prebýva v našom vnútri a to sa nutne musí prejaviť na našom aj životnom štýle, na hodnotách, na tom, čo robíme a hlavne ako to robíme, prečo to robíme. A než sa dostanem k niekoľkým rovinám, rád by som sa pozrel na pár vecí, ktoré vieme o Ježišovi a vieme o tom, že on chodil v autorite. Ľudia, ktorí ho nasledovali, písmo hovorí, že celá krajina bola hore nohami a ho nasledovali. Väčšinou sa vtedy rátali iba muži a keď bolo niekde zídených 4 alebo 5 tisíc mužov, to kľudne mohol byť zástup 15 alebo 20 tisíc ľudí, čo na vtedajšiu dobu je už fakt ako velikánska veľká vec. A ľudia písmo hovorí na istom mieste, že normálne viseli na pánovi Ježišovi Kristovi, že sa tlačili k nemu, aby mohli počuť, pretože keď to obhajovali vtedajším duchovným hodnostárom, farizeom a saduceom, hovorili, nikdy nehovoril človek ako tento človek, a mysleli na Ježiša. Bolo to kvôli tomu, že on nedával informácie, ale hovoril Božie pravdy, za ktorými bol Boží punc. Pum. To je ako keď počuješ od niekoho niečo z Božieho slova a zrazu máš dojem, že ťa to zasiahlo za všetkými nátermi, za všetkými maskami, úplne vnútri, a Boh takto hovorí k nám. Človek k nám hovorí ústa, teplý vzduch do tvojho bubienka, ale Boh hovorí duch do tvojho ducha. Vtedy už vieš. Nemôžeš sa pred tým skryť, ostáva to v tebe. Keď sa pozrieme do Ježišovho života, môžeme vidieť maličký náhľad do toho, kde sa stalo, že Ježiš vlastne chodil v autorite. On si ju nie vydobil, jednoducho vstúpil do niektorých vecí, ktoré môžeme urobiť aj my. A pozrite sa spolu so mnou na takúto vec. Ježiš má 12 rokov. Myslím, že tu na nikto nemá 12 rokov. Ste tu od strednej do vysokej školy a potom mladí dospelí alebo singles. Ale keď mal Ježiš už 12 rokov, stalo sa, že sa stratil svojim rodičom, rodičia Hysáky, a našli ho v chráme. 12-ročného Ježiša. A hovoria mu, ty kde si? Teraz som tam pridal emoji, ale bola tam emócia. Kde ty si, sme ťa všade hľadali? A Ježíš, 12-ročný frkan s prepáčením, im hovoril, vy ste nevedeli, že ja potrebujem byť vo veciach svojho otca. Všimnite si formuláciu, že Ježíš nepovedal, chcem sa venovať Bohu, ale povedal, ja potrebujem byť vo veciach svojho otca. To je obrovská vec. A toto bol 12-ročný chalan. A ja vás chcem povzbudiť ako mladých ľudí, z ktorých drvivá väčšina ste mimo manželstva. Máte určite záväzky, čo sa týka školy a všetky tie termíny a skúšky a bakalárske a prezentácie a neviem, čo všetko možné. Ja mám doma 3 dievčatá, jedna z nich je na strednej škole. Tak viem, že tie výzvy sú a do toho bombardovanie tejto doby a spolužiakov a tlak z okolia a peer pressure, sociálne médiá, no proste je to dlhočízny zoznam, ale uprostred toho máš stále, kým nemáš deti, ktoré vychovávaš, máš stále nejaký obnos energie, ktorú môžeš niekam venovať. Je to niečo, ako keby si dostal 500 tehál a z nich môžeš postaviť most alebo múr. Radím most. Radím, aby si ich nie strávil, ale aby si ich investoval. A Ježiš ako 12-ročný chalanisko hovoril, ja potrebujem byť vo veciach svojho otca. Tam bol hneď, tam bol vzťah. Ďalšia vec, ktorú vieme o Ježišovi, je to, že keď sa dostal do pokušení, a viem, že každý človek je v pokušení. Ľudia, ktorí sú na pódiu, ktorí sú viditeľnejší, nemajú to o nič ľahšie a každý jeden z nás sme krehký, máme svoje zápasy a čelíme pokušeniam presne takisto ako ty, ale Pán Ježiš, keď sa dostal do pokušenia, kedykoľvek mu diabol, nepriateľ, hovoril nejakú vec, nejaký návrh, ktorý bol hriešný, Ježiš reagoval slovami, je napísané. Je napísané. A to svedčí o tom, že bol plný Božieho slova. Tu na niekde bol ďalší prameň, to, že dokázal chodiť v autorite, Pán Ježiš reagoval, je napísané. Ak k tebe príde nejaké pokušenie, alebo sa ocitneš v nejakom pokušení, chcel by som vidieť malinku takú neinvazívnu sondu do tvojej mysli, či z teba vie výsť niečo v zmysle, je napísané. To znamená, tu na je výzva a moja reakcia sa opiera o večné pravdy Svätého písma. Je napísané. A potom diabol, nepriateľ, podotýkam porazený, mu hovorí ďalej a už mu hovorí, je napísané. Ide za Ježišom a ide za ním cez Sväté písmo. Ale Ježiš pokračuje ďalej a nereaguje slovami, je napísané, ale ak mi niekto vie pomôcť, viete, ako reaguje Ježiš? Povedal, je povedané. Je napísané a je povedané, sú dve rôzne veci. Je napísané, je čiernidlo na papíruse alebo ingust na nejakom papieri. Toto je napísané, toto je informácia, ale je povedané, znamená, ja viem osobne, že Boh mi toto povedal. A keď dokážeš povedať, že je povedané, na toto sa už nechytá absolútne nikto, pretože to súvisí so zjavením. A zjavenie je komunikačný kanál od Božieho ducha k tvojmu. A tak, keď sa stane, že je mladý muž, stredoškolák, vysokoškolák alebo nejaký školák, ktorému je zjavené, je mu povedané, že je Božie dieťa a že nepotrebuje si zaslúžiť obdiv kamarátov tým, že si šlahne narkotikum do žily, alebo že si dá nejakú drogu, alebo že urobí nejakú nevratnú vec, vie ľahko povedať, je povedané, nejdem do týchto vecí, lebo Boh mne povedal, že som milovaný. To isté platí pre dievčatá, že ak máš vzťah s Bohom a dokážeš zachytiť, že Boh ti hovorí, ty si moja dcéra a pre mňa si krásna, keď bude nejaký chalan, alebo kolega, alebo spolužiak a bude sa ťa chcieť zmocniť, alebo ovládnuť, alebo s tebou spať, ty vieš povedať nie kvôli tomu, lebo tebe bolo povedané, že si Božia dcéra. A to najviac, čo si mohla dostať, prijatie od všemohúceho Boha. Toto je obrovská vec. U Ježiša vidíme, že bol vo veciach svojho otca, že reagoval cez Sväté písmo. A ďalšia vec je to, je to v 8. kapitole Jána, režia to má, je tam napísané, otec ma nikdy neopustil, lebo ja vždycky činím to, čo sa jemu ľúbi. Pozrite sa ešte raz na tento text. A ten, ktorý ma poslal, nebeský otec, je so mnou, hovorí Ježiš. Nezanechal ma otec samotného, lebo ja vždycky, kedy? Robím to, čo sa jemu ľúbi. Všimnite si, že tuna Ježiš nehovorí o Božej láske. Božia láska nie je samozrejmosť, ale je samozrejme, že Boh ťa miluje, lebo Boh je láska. Slnko nevie iné, ako svietiť, radiátor nevie ináč, ako hriať, plameň ohňa nevie ináč, ako plápolať a Boh nevie, nedokáže robiť iné, ako ľúbiť a milovať. A tak byť milovaný Bohom je krásna vec, ale je to niečo, čo je dostupné pre celé Božie stvorenie. Ale Ježiš to nehovorí. Otec ma nezanechal samotného. Ježiš nehovorí, lebo ja vždycky viem, že on ma miluje. To je dané. Ale on hovorí, nenechal ma otec samotného, lebo ja vždycky činím to, čo sa jemu páči. A možno zrkadielko pre tvoj život a pre môj určite je nielen spýtať sa, či som Bohom milovaný, ale či sa páči Bohu, ako žijem. Lebo miliardy ľudí, ktorí žijú tak, že sa im to Bohu nepáči, aj tí ľudia sú milovaní Bohom. Ale to, že sú milovaní Bohom, je, že klope na ich srdce a čaká, že olitujú svoj hriech a prídu k Bohu. Ale tu na Ježiš hovorí, ja vždycky činím to, čo sa jemu páči. Toto je zase o vzťahu. Ísť životom tak, že viem, že Boh ma miluje, lebo Boh je láska, je krásne, ale to ešte nevypovedá o tom, ako ja som na ňu reagoval, lebo moja reakcia na Božiu lásku je, som milovaný a ja chcem žiť tak, aby sa to tebe, Bože, páčilo. To je úplne iná vec. A ďalšia, čo vidíme, je jeden verš, kde písmo hovorí, kde popisuje Ježišov život medzi 12. a 30. rokom. Čiže predtým, ako vstúpil do verejnej služby, je tam napísané, že pripojil sa k svojim rodičom a bol im poddaný. Ježiš, Boží syn, vtelený Boh. On 18 rokov jeho života sa vtesnalo do takmer holej vety, pripojil sa k svojim rodičom a bol im poddaný. Čo to znamenalo v reáli? Neviem, ale súčet toho, čo to znamenalo, sa dalo nazvať, že bol im poddaný. Neznamená, že bol vlastnený, neznamená, že bol v zlatej klietke, neznamená, neviem, aké obmedzenia, ale vieme, že Ježiš im bol poddaný, lebo bol človek, ktorý rozumel autorite. A ďalšia vec, predtým, než sa dostanem ďalej, je to, že pán Ježiš povedal počas svojej služby, a to je ďalšie okno do jeho chodenia v autorite, je to, že ja, Ježiš, sa potrebujem menšiť a on potrebuje rásť. To je, viete čo? To je mega. Všetky veci, ktorými Ježiš disponoval na základe toho, že bol Boží syn, on pri tomto všetkom povedal, ja sa potrebujem umenšovať a on potrebuje rásť. Čiže firemné nastavenie jeho vnútra bolo, podstatný je Boh, nie ja. Ja sa budem umenšovať na úkor toho, aby jeho bolo vidno viacej. Toto je najviac. Čiže tu navidíme niekoľko okienok, niekoľko sond do jeho života, ako bol nastavený. A poďme sa teraz spoločne pozrieť na niekoľko rovín ohľadom toho, že my máme, môžeme, schválne nepoviem, že potrebujeme, ale my máme a môžeme chodiť v autorite Pána Ježiša Krista. Posledná vec, ktorú Ježiš povedal predtým, než odišiel do neba. Potom máme ešte ďalšie jeho výroky, ale tie už sú cez zjavenie svätého Jána. Ale kým sa Ježiš, kým odišiel do neba, zhruba 40 dní potom, ako sa ukazoval po svojom vzkriesení, povedal takúto vec. Daná mi je každá moc, všetka, na nebi aj na zemi, a z tohto dôvodu choďte vy, hovorí svojim učeníkom, nielen na Olivovej hore, ale svojim učeníkom, ktorí sme aj my. Preto vy choďte a kážte evanjelium každému stvoreniu, zachovávajúc, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A k tomu hovorí, a ja som s vami až do skonania sveta. Toto je obrovská vec a na Biblii založený mandát, že my ako nasledovníci Ježiša máme, môžeme chodiť v jeho autorite. Na inom mieste je napísané, že ten, ktorý je v nás, mysliac Boha, je väčší ako je ten, ktorý je vo svete. To je obrovská vec. Zamyslite sa nad tým. Ten, ktorý je v nás, Boh, ktorý vierou prebýva v našom srdci, on je väčší ako ten, ktorý je vo svete. A toto je náš odrazový mostík, náš springboard do toho, aby sme mohli chodiť, aby sme mohli a mali chodiť v autorite, vo svojom živote. Ďalšia vec je napísané vo Filipenom, že Boh dal Ježišovi meno, ktoré je nad každé meno a že v mene Ježiš sa skloní každé koleno bytosti ponebeských, pozemských a podzemských. A my disponujeme týmto menom. Čiže môj prvý bod je, uvedom si, že túto autoritu máš. Uvedom si, že túto autoritu máš. Autorita je strašne zaujímavá vec. Autorita je prepožičaná moc. Neviem, či ste niekedy videli scénu, že policajtka, ktorá má 40 kg aj s uniformou, aj s revolverom, aj s 15 nábojmi, sa postaví na kraj cesty a ide tam 40-tonový kamión. Ona má 40 kg a kamión má 40 000 kg. Keby ju prešiel, je z nej plagát. By ju takto vyžehlil. Fyzika nepustí. Ale táto dievčina, mladá žena, vyťahne plácačku, postaví sa do stredu jazdného pruhu a toľko urobí. A Tyrak radšej nech zastane. Pred ňou. Keby takto zastal, musí zastať. Prečo? Ona nemá žiadnu šancu. Ona, dievčinka z policajnej akadémie, jakú má silu? Žiadnu. Ani s tou pištolkou, čo mi prestrelila chladič. Ale ten kamión zastane kvôli tomu, lebo v tomto za ňou stojí celá autorita slovenského práva, úradov a paragrafov a neviem čoho všetkého možného a ona ju reprezentuje. A ty, ak si v Kristu, niečo podobné sa deje s tebou, že môžeš urobiť niečo také, že môžeš praktizovať duchovnú autoritu. Mohol by niekto povedať amen. Mať autoritu v Kristu je ľudia obrovská, obrovská vec. A najprv to poviem z jedného uhla, potom ešte z ďalších troch, že duchovný svet, napríklad nečistí duchovia, oni nereagujú na krik, reagujú na autoritu. A tak sa môže stať, že je niekto, kto sa modlí a zjape tam, takže mu vidno žilu, túto aortu, ešte aj Y-kovú na čele, ale duchovný svet sa nepohne. A môže byť stará teta, ktorá kondíciu má už takú poslabšiu, krehká pani, ale v duchu je silná a povie, v mene Ježiš, ja toto nedovolujem vo svojej rodine. V mene Ježiš, pusti tohto človeka. a tieto veci sa dejú a v duchovnom svete nastávajú vážne pohyby. Ja som toto videl na vlastné oči a viem, že toho ešte uvidím veľmi veľa. Takisto môže sa stať, že môže byť duchovný, telesný, duchovný svalovec, fakt akože má všetky bicepsové veci, steroidné na sebe, ale v duchovnom svete nemá žiadnu autoritu a môže byť dievčatko, ktoré pozná Ježiša osobne a má v duchovnom svete oveľa, oveľa väčšiu autoritu. Pretože duchovný svet reaguje na ducha a na autoritu, nie na to, ako má niekto korbu alebo stavbu. Pán Boh jasne hovorí, že sa díva na srdce, nie na, čo je, na to, čo je vonku. A ja ťa chcem povzbudiť, aby si mal jasne nastavenú optiku, že duchovný svet ťa vníma cez optiku, cez prizmu toho, kto si v Kristu, alebo toho, kto nie si v Kristu. Inými slovami, uvedom si, že túto autoritu už máš. V Jánovi, v 1. kapitole je do okolo 12. verša, kde je napísané, že všetkým ľuďom, ktorí prijali Ježiša za svojho pána, Boh im dal právo a moc stať sa Božími deťmi. Toto je verš, ktorý ja som počul 9. mája 1990, niekedy po obede okolo 2:30, niekde v prímeskej časti Košíc, na lúke, ktorá sa vtedy nazývala slangovo Lukačka. A keď som sa modlil modlitbu prijatia, povedal som amen, necítil som ani toľko, čo sa zmestí za ostrihaný nechet. A keď mi dotyčný, ktorý ma viedol k tej modlitbe, povedal, že cítil si niečo, ja hovorím, že vedel som toľko, že sa nemá klamať, tak som povedal, necítil som ani ne. On hovorí, nevadí. Teraz si prijal pána Ježiša, otvoril mi Jána 12.13, Jána 1.12.13 a tam mi ukázal, tí, ktorí ho prijali, to je to, čo si Miro, ty teraz urobil, tým Boh dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Ľudia, žiarovka vo mne zažiarila a do dnešného večera nezhasla. Ja viem, že som Božie dieťa. Viem, že mám mnoho privilégií ako Božie dieťa. Viem, že mám takisto povinnosti, ale takisto viem, že táto autorita je mi daná, uvedomujem si ju a som za ňu veľmi vďačný. Uvedom si, že túto autoritu máš a tiež si uvedom, prosím, že táto autorita nie je v tebe, v skvelom človeku, ale že je v mene Ježiš. Toto je obrovská vec. Po druhé, používaj ju denne. Používajú denne. Používať niečo denne ešte neznamená, že ti to musí zovšednieť. A neviem, či vám niekedy zovšednel chlieb, alebo či vám zovšednela tečúca voda, na Slovensku pitná, alebo či vám zovšednelo to, že máte doma naťahaný elektrický prúd a všetky možné vymoženosti. Tieto veci sú súčasťou nášho bežného života, ale nesmú nám zovšednieť. Používajú denne, ale nedovoľ, aby ti zovšednela. Každodenne ju používať, autoritu, ktorú máme v Kristu, sa nerovná tomu, že je to samozrejmosť. To, že je stále dostupná, nie je samozrejmosť. Je to obrovské, obrovské privilégium a to, že to nie je samozrejmosť, ale že je nám každodenne dostupná, správne by malo v nás vyvolať úžas a vďačnosť. V Efežanom je jeden verš, ktorý popisuje ľudí, ktorí hovorí, že títo ľudia sú bez Boha na svete. Neviem, kde sa nachádzaš ty. Kde si ty vo vzťahu s Bohom? Určite ti viem povedať veľmi zodpovedne, že Boh ťa miluje a preto ťa stretne tam, kde si. Ale miluje ťa príliš silno na to, aby ťa nechal tam, kde si. Určite ťa zoberie na ďalší level do preferovanej budúcnosti, ak mu to dovolíš. A to, že máme prístup k autorite, ktorá je v mene Ježíš, je obrovská vec. Z tohto dôvodu nikdy nedovoľ, aby si z teba diabol, podotýkam porazený nepriateľ, aby si z teba urobil boxovacie vrece. Ak mu to dovolíš, on to urobí, zničí ťa. V angličtine sa hovorí, že zjedol by ti desiatu a ešte pred tvárou by ti pukol sáčok. Ak mu to dovolíš. Ale on toto nemusí urobiť, respektíve ty mu môžeš nedovoliť, aby sa po tebe vozil. Keď Ježiš povedal, je dokonané na kríži, zhruba pred 2000 rokmi, tým pádom, touto vetou, že je dokonané, bolo zrejme, že diabol je porazený. Niekto by mohol povedať amen. Keď Ježiš povedal, je dokonané, tým momentom bol diabol porazený. Ale diabol nebol odstránený. Porazený a odstránený sú dve rôzne veci. On je porazený, ale nie je odstránený. Inými slovami, tento porazený nepriateľ si na teba bude chcieť dovoľovať. Neviem, či ste vedeli, že potom, ako sa skončila druhá svetová vojna, nacisti, fašisti, ktorí odchádzali z Košíc, potom, ako bola podpísaná kapitulácia, ešte stále obesili neviem koľko ľudí pri Ťahanovskom tuneli. Vojna už bola prehratá, ale stále to robili. A vojna je pre ňoho prehratá, kvôli Ježišovi je pre nás vyhratá, ale ak ty o týchto veciach nevieš, že diablovi nemáš dovoliť robiť vo svojom živote šoromoro, on ho ďalej bude robiť. A ty kvôli menu Ježiš môžeš mu prikázať, aby tieto veci nerobil. Poviem príklad. Myšlienky. Môže sa to zdať, že jo, Miro, tak o autorite máš rozprávať a ty o myšlienkach rozprávaš. Áno, o myšlienkach rozprávam. A počul som jednu veľmi zaujímavý fakt. A bol to človek, ktorý dokumentoval vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, respektive vojenskú inváziu Ruska na Ukrajine. A ten človek tam povedal, vojna nezačína bombardovaním. Vojna začína tichom. Keď dve strany prestanú spolu rozprávať. To je úroveň myšlienok. A tieto potom rodia ďalšie myšlienky, viac a viac toxické, a tie potom rodia činy, a tie potom púšťajú projektily do nevinných ľudí. Čiže keď hovoríme, používajú denne, oblasti, ako sú myšlienky, je obrovské, obrovské bitevné pole medzi tvojimi ušami. A ty, ak poznáš Boží štandard, ak poznáš svoju autoritu, ktorú máš v Kristu, ak príde k tebe myšlienka, ktorá je toxická a týka sa teba. Ak príde myšlienka, ktorá je zničujúca a týka sa niekoho iného, že sa začneš, že tebe je hovorené, a tento je nič, tento je odpad, a toto je lúzer, potom aj na teba proste povie nejaká bytosť alebo nejaká sila, hovorí na teba deštrukčné veci, ty toto ako Božie dieťa nie si absolútne povinný držať vo svojej hlave. A v týchto veciach môžeš, a ja ti rovno poviem, že máš v mene Ježiš tieto veci zväzovať. Toto sú reálne veci. Ja toto robím. Ja robím túto očistu, používajú denne, robím ju tak, že keď sa vo mne je uvoľnená nejaká myšlienka, nahlas, normálne, že samomluva, nahlas počuteľne poviem, diabol, rozpoznávam tvoju agendu vo svojej mysli, a ja ti to nedovolujem v mene Ježiš. Ruším tvoju agendu. A potom začnem dobrorečiť Bohu, že som v ňom slobodný. Neviem, či sa nám to zdá byť staromodné alebo trápne, ale mne to funguje. Ja som ešte lepšie nezistil. A ty tieto veci môžeš praktizovať tiež kvôli tomu, že máš autoritu v mene Ježiš. Niekedy sa hovorí také slovné spojenie pre ľudí, ktorí spáchali sebevraždu úspešne, že ju dokonali do konca a nie sú medzi nami, povedali, dobrovoľne odišiel z tohto sveta. Dobrovoľne? Dobrovoľne odišiel z tohto sveta možno iba vtedy, ak nevieš hlasy v jeho hlave zaznamenať mikrofónom. Ale ak by si vedel zaznamenať hlasy a impulzy nejakým metafyzickým mikrofónom, ktorý nepočuje elektromagnetické vlnenie, ale ktorý zachytí myšlienky, mal by si toho plné štosy, jak by povedal, potrebuješ sa hodiť tam, potrebuješ zobrať to, potrebuješ reznúť tam a tvoje trápanie skončí. A tomu sa hovorí, že skončil predčasne život dobrovoľne ani náhodou. Ak niečo také by sa malo chytať do tvojej duše, do tvojej mysle, chcem ti povedať ako mladému človeku, ktorý pozná Ježiša osobne, môžeš a máš použiť autoritu mena Ježiša povedať, toto dávam preč zo svojej mysle v mene Ježiša Krista. Zväzujem tieto veci a púšťam do seba Božie pravdy a Božie svetlo. Toto je tvoja duchovná hygiena. Toto vyvolá na tebe pokoj a úsmev, ktorý mimochodom je najkrajší make-up. Modlitba, keď ju používaš denne, túto autoritu, modlitba, ktorá má zatiaľ u teba úroveň vernosti a disciplíny, čo je na mieste, je ráno, ja sa modlím za veci, ktoré ma čakajú. Keď je noc dneska, v noci už keď uložím decka, každý už bude odfukovať, bude okolo polnoci a budem chodiť po byte alebo po záhrade a budem sa modliť za veci. Je to aj vec vernosti v modlitbe, je to aj vec disciplíny, to znamená, modlím sa aj vtedy, keď sa mi nechce, lebo môjmu telu sa nechce, ale môjmu duchu sa chce stále. Ale posunieš sa do bodu, že sa modlíš nie vo vernosti, ale modlíš sa v autorite. Posunieš sa na taký level, že keď nie si si vedomý svojej autority v Kristu, ale si si vedomý, že Boh vypočúva modlitby a dostaneš sa do nejakého problému, môže to byť školský, vzťahový, finančný, vec úzkosti alebo niečo také, tak tvoja modlitba je takého typu, že hovoríš Bohu o svojom probléme. Čo nie je najhoršia vec? Máš ku komu hovoriť. Ale ak si si vedomý svojej autority v Kristu, už nehovoríš Bohu o svojom probléme, ale hovoríš problému o svojho Bohu, o svojom Bohu. A môžeš povedať do tej situácie, v mene Ježiša z Nazareta ja ruším túto diabolskú aktivitu, ruším túto schému, nie vzorec fyzikálny, ruším túto agendu. Ty tieto veci môžeš urobiť. Čo sa týka zdravia, ty vieš povedať, v autorite mena Ježiš prikazujem, aby pretiekla Božia uzdravujúca moc cez toto telo. Ak by si povedal, Pane, ty vo svojej láske daj mu silu, aby prešiel cez túto kapitolu choroby. Táto modlitba má silu, ale ak máš dostupnú modlitbu, že v mene Ježiš rušíš moc tejto choroby v tomto tele, neviem, ktoré z tých dvoch si vyberiete vy, ja si vyberám B. Nie je to vzorec do úplne všetkých situácií, ale ak Ježiš zomrel za hriechy a za choroby, ja sa napájam na jeho víťazné dielo. Ak nepriateľ by chcel siať choroby do môjho tela alebo do tela ľudí okolo mňa, ja nechcem Bohu hovoriť o týchto diagnózach, mimochodom on o nich vie, ale chcem hovoriť týmto diagnózam o svojom Bohu. Používajú denne. A tým pádom nejdeš v modlitbe nejdeš k bitke, ktorú treba vyhrať, ale ideš od vojny, ktorá bola vyhratá a na základe tohto víťazstva oznamuješ a ohlasuješ Božie víťazstva do daných situácií. Čiže používajú denne. Po tretie, používajú opatrne. Používajú opatrne. Opatrne znamená to, že v autorite, ktorá je v mene Ježiš, používajú opatrne je také, že dostaneš do ruky bazuku, neviem, či viete, čo to je bazuka, dievčatá, napríklad to je taká veľká rúrka a v nej je protitanková pesť. Na jedno použitia a letí to. Ale použijem radšej iný príklad. Mám tri céry a jedna sa volá Emily, 10-ročný zjav a ona strašne chce šoférovať. Lenže jej šoférovanie je to, že raz som urobil fintu, neviem, čo ma to napadlo mňa z odpovedného šoféra, že som išiel hore na štvrťov a som zakričal srnka zajac alebo niečo a som stočil auto a oni zrazu s nimi zakolembalo vzadu a hovorí, aj toto bolo super, ešte urob srnka myška alebo niečo také. A minulom som jej povedal, sme išli hore, dal som to na nejakú rýchlosť a Emily si sadla mne, kamarát mi hovoril, že išiel v aute cez jednu štvrť a dal svojej 10-ročnej dcére volant do ruky a ona v tej rýchlosti to strhla a dobre, že nerozbila susedov Citroen. Prečo? Ona nepozná súvislosti. Ona pozná srnka liška. A my v Kristu máme danú obrovskú autoritu, ale potrebujeme ju používať opatrne. Pretože ak si tú autoritu privlastníme, akože Boh je tu pre nás, to on nám dal autoritu, aby sme mohli my niečo vlastniť, tak sme to minuli asi tak o dva orbity slnka. Úplne nie, úplne preč. Ale môžeme sa niekedy dostať do bodu, znásilníme autoritu v mene Ježiš pre svoje vlastné benefity. Ale ona, autorita v Kristu, nám nebola daná, aby my sme boli najskvelejší, ale preto, aby vo fyzickej sfére sme mohli duchovnú autoritu používať na uplatňovanie Božieho plánu. Preto hovoríme, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako je v nebi, tak aj na zemi. Tam si uprostred toho, kde môžeš používať autoritu. Môžeš sa dostať do bodu, keď si neuvedomuješ, že ju máš používať, že ju máš používať denne, ale keď ju nevieš používať opatrne, dostaneš sa do bodu, že keď si sa nenaučil na nejakú skúšku, vyletíš jak raketa, tvoj výsledok je to, zažívam duchovné útoky. Zažívam duchovné útoky, lebo mi nesadla otázka. Ďakujem pekne. Len tak ďalej. To výborne ide. To je skratka do vyhadzovu na úrad práce. Ale môže sa niekedy stať, že človek sa dostane do tohoto bodu a začne inému človeku kliať v mene Ježiš. Pane, potrestaj ho za to, že mi dala FX. Ja som zrenica tvojho oka. Haleluja. A samé iba verše si dal dokopy. Ale Biblia ti hovorí, aj keby si mal niekoho, kto naozaj že na teba tlačí, náš boj nie je proti telu a krvi, rozumej, proti euroobčanom, ale proti mocnostiam a silám v ponebeských oblastiach. Tam dávaš, tam idú projektily, tam idú modlitby, nie proti učiteľovi, profesorovi, alebo keď máte niekto ešte družinárku. Potrebuješ ty vedieť, kam to zamieríš, pretože vieme, že zranený človek zraňuje a možno on sám niečo rieši a na teba to strelilo, na teba to flaslo. To, čo potrebuješ urobiť, že tomu človeku žehnať a duchovná sila, ktorá toto môže spôsobovať, do tej sa oprie poriadne. Ale náš boj nie je proti ľuďom, ale stále proti duchovným oblastiam. Zoberte si, že Ježiš mal jeden dialog so svojimi učeníkmi a oni povedali, Pane Ježišu, alebo učiteľi mu hovoria, je tam nejaký človek a káže veci ako ty, a ešte aj krsti ľudí. Páne, a už cítili bazuku, jak sa im nabila, hovorí, máme na nich zvolať oheň z neba ako Eliáš. A už navreli ambíciou, že bude grilovačka duchovná. A Ježiš im hovorí, chlapi, neviete, čieho ste ducha. Zoberte si, že Ježiš po x 100 rokoch skomentoval Eliáša, že im povedal, vy neviete, čieho ste ducha. Ak ten človek nerozptýľuje, tak zhromažďuje. A ja vás chcem povzbudiť a poprosiť, aby autoritu, ktorú máš, aby si ju používal opatrne. A neviem, či ste niekedy videli pracku na nemeckej, na nacistickej uniforme. Nechcel som to dávať ani za seba na plátno, lebo nie je to hodná celá tá fašistická vec. Ale tam je napísané Gott mit uns, Boh je s nami. Človek, ktorý je presvedčený, že Boh je na jeho strane, dokáže robiť hrozné veci. Ak máš danú autoritu v mene Ježiš a máš, používajú opatrne, používajú na stavanie, nie na borenie. Používajú na žehnanie. Zober si, Pavol píše nasledovné, preto píšem toto súdz neprítomný, aby som potom prítomný nepoužil prísnosti podľa moci, teda autority, ktorú mi dal Pán na budovanie, nie na borenie. Keď som doteraz spomínal stále používanie autority v zmysle, že zväzuješ a karháš diabla a proste tieto veci urobíš, to je dvojsečná zbraň v tom zmysle, že autoritu v mene Ježiš môžeš a máš používať aj na dobré. Ty môžeš žehnať svojim spolužiakom, môžeš žehnať svojim rodičom a prosím, rob to. Žehnaj svojim susedom. Ja žehnám všetkému, čo môžem. Keď tí z vás, ktorí ste takou časťou zboru, že ste tu aj v nedeľu a tu je proste kopec detí a kedykoľvek okolo mňa nejaké preletí, tie deti naše ani oni nebehajú, oni lietajú nízko a keď to stihnem, položím mu ruku na hlavu a v mojej mysli je, žehnám toto dieťa. Žehnám toto dieťa, chráň ho. Ty máš právo ako Boží človek vyriekať požehnanie a na to, čo je diabolské, vyriekať zastavovanie. Je to strašne dôležitá vec. Čiže používajú opatrne. Matúš 16 hovorí nasledovné. Dám ti kľúče nebeského kráľovstva, hovorí to cirkvi, to na konkrétne to hovorí Petrovi, a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi, a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Ale keby ste to čítali do dôsledkov a do pôvodniny, je to, že budeš zviazané to, čo bolo akoby predzviazané v nebi. A rozvezuješ to, čo bolo pred rozviazané v nebi. Inými slovami, to nie je to, že teraz si povieš, že v mene Ježiš nech padnú Eurojackpote také čísla, doplnkové čísla tiež také a páne, možno ti dám 10 a keďže som dobrý z matematiky, možno aj 20. To nie je vôbec o tom. Je to o tom, že sú veci v legálnom veľkosklade, ktoré môžeš priniesť z duchovného do telesného, do fyzického života. V týchto máš zväzovať a rozväzovať. Ale nie strieľať s bazukou na plnej hlavnej. Toto nie. V nejakom koridore, ktorý ti Boh vymedzil a tam, v tej troleji, tam je Božie požehnanie, tam je Božie uschopnenie. A po štvrté, použi a ďalšie body na budúce niekedy. 2025. Používajú postupne. Používajú postupne, nielen opatrne, ale aj postupne. Postupne je to, že mladí, teda my, mladí ľudia, chcú v živote všetko, veľa a naraz. A v reáli dostávajú trošku a je to po kúskoch. A potom prichádzajú sklamania, dezilúzie a frustrácia, tieto všetky veci. Používaj autoritu, ktorú máš v Kristu, používajú postupne. Dovolím si povedať, že ak by si ostal na veciach, ktoré sú všeobecne známe, ktoré sú dostupné tebe ako nositeľovi autority v mene Ježiš, ak si znovu zrodený, ak si v Kristu, ty reálne urobíš veľmi veľa dobrého aj pre seba, pre svoju rodinu, triedu, školu, firmu, ulicu, športový klub, zbor. Ak ostaneš vo všeobecne známych pravdách a budeš sa ich vo viere modliť, typu žiadna zbraň učinená proti mne sa nepodarí. Žiadna zbraň učinená proti našej rodine sa nepodarí. Na to si nepotreboval zjavenie, na to si potreboval vedieť, prečítať Izaiáša 54. Kľudne si kľudne veľmi veľa dobrého urobíš, ak budeš rásť v tom, že povieš, tvoje kráľovstvo príď, tvoja vôľa sa staň. Urobíš veľmi veľa, keď to nebude mantra ani abrakadabra, ale že vieš, čo robíš. Keď vieš povedať niečo v zmysle, ja v tejto chvíli pokrývam celú našu rodinu ochraňujúcou mocou krvi Pána Ježiša Krista. A akákoľvek diabolská agenda nemá miesto, nemá právo, toto skončilo, my a náš dom budeme slúžiť Hospodinovi. Bomba. Na to si nemusel ísť na prorocký seminár do Guatemaly. A môžeš povedať, vyriekam nad nami Božiu ochranu. Môžeš povedať, uvoľňujem Boží pokoj. Uvoľňujem na tomto mieste Božie požehnanie. Uvoľňujem nádej. A pozývam, aby tu konal voľne duch čerstvého zjavenia otcovskej lásky. Tieto veci majú obrovskú silu a ty ich môžeš naozaj dávať, púšťať ďalej, uvoľňovať a takisto môžeš rušiť. Vo svojej triede, vo svojej škole môžeš hovoriť, v mene Ježiš ruším akýkoľvek pohyb, ktorý vypôsobí šikanu, ktorý vypôsobí týranie. V mene Ježiš ruším akýkoľvek okultné aktivity na tejto chodbe alebo v našom vchode. Ja som toto robil dlhé roky. Tieto veci máš právo robiť a potom v týchto veciach zrazu, ako budeš strieľať z toho funkčného arzenálu, niektoré z tých vecí ti budú ako keby svietiť, blikať, budú ti bližšie a budeš mať dojem, že týmto by si mal ísť ďalej. A stane sa to, že začneš byť vedený v duchovnom boji a uplatňovaní Božej autority. Inými slovami, postupuj od známych vecí k špecifickým alebo k zjaveným. Tieto veci urob a Boh si ťa použije. Rekapitulujem. Vidíme v Ježišovom živote, že od útleho detstva žil s Bohom. Vieme o tom, že potreboval byť vo veciach svojho otca. Bol plný Božieho slova a reagoval v pokušení na tom, že vedel povedať, je napísané alebo je povedané. A povzbudzujem ťa na základe toho, čo hovorí Sväté písmo. Ty už máš autoritu. Používajú denne. Prosím, používajú opatrne. Používajú postupne. Pôjdeš od sily k sile. A tú silu, čo už teraz máš, nie je žiadna malá vec. Ale môžeš v nej pokračovať. A tretia vec je, postupuj od známych práv špecifickým. A tých známych je veľmi veľa a sú veľmi, veľmi mocné. Toto je modlitba za každého, moja modlitba za každého jedného z vás.